Využití AI při vývoji léků, prototyp kvantové baterie, skenování konverzací kvůli dětské pornografii a snadnější zakládání startupů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Založit technologický startup by mělo být v Evropě snadnější. Evropská komise představila návrh takzvaného 28. režimu. Ten má v rámci Evropské unie umožnit založení firmy do 48 hodin zcela elektronickou cestou s tím, že za registraci nebude nutné platit více než 100 euro, tedy asi 2500 českých korun. Nová společnost má být podle návrhu zapsána do jednotného evropského rejstříku, ze kterého se data automaticky přepíší i do národních rejstříků firem. Novinka má výrazně zjednodušit zakládání společností s působností napříč unií bez zbytečné byrokracie. Zjednodušený a plně digitální má být i proces případného zániku či likvidace firmy. Jednodušší má být i prodej akcí nebo podílů či vydávání zaměstnaneckých akcí. Firmy si budou moci vybrat, ve kterém členském státu budou mít sídlo. Tam pak budou podléhat příslušným zákonům upravujícím zaměstnávání lidí či platby sociálního pojištění. Komise vyzvala Evropský parlament a Radu Evropské unie k projednání návrhu do konce letošního roku, aby nový režim mohl začít fungovat ideálně od roku 2028. Protože tohle je věc, o které se nějakou dobu mluví. Mluví se také o tom, že vlastně v Evropě opravdu byrokracie při zakládání firem a při působení třeba těch firem napříč členskými státy Evropské unie, takže to je vlastně hodně složitá věc, že to brzdí zakládání těch technologických startupů, že v některých zemích, například v Česku, jsou pořád hodně složitě upravené třeba nějaké zákony a pravidla týkající se těch zaměstnaneckých akcí a podobně. A ten nový 28. režim by to měl všechno vlastně nějakým způsobem napravit. Máme tedy na stole teď nějaký návrh, o kterém se bude ještě vyjednávat. Nevíme samozřejmě, jak bude vypadat ta úplně definitivní podoba, ale co vůbec říkáš na tuhle základní myšlenku? Myslíš, že by to startupům a tedy i českým startupům mohlo pomoci?
To bez pochyby ano. Rozhodně jim to pomůže. Člověk si nevyhnutelně klade otázku, proč to vlastně vzniká až teď, proč něco podobného není tady dávno, například po celou dobu existence Evropské unie nebo aspoň společné měny a tak, ale to asi můžeme pominout. Bylo by nejspíš chyba podlehnout dojmu, že to řeší úplně všechny problémy pro začínající firmy. Bude záležet na spoustě věcí. Jak jsi říkal, bude záležet na tom, jak ten návrh nakonec se prosadí do finální legislativní podoby. Uhum. Bude záležet na tom, jak se s tím vypořádají národní legislativy, jak navážou na ten obecný evropský předpis. A kromě toho si myslím, že malé firmy často daleko víc brzdí třeba pracovně právní předpisy v některých evropských zemích hodně složité. Česko na tom zdaleka ještě není nejhůř po téhle stránce, než to zakládání a rušení firem, ale i se všemi těmito výhradami si myslím, že by to dobrá věc a čím dříve, tím lépe.
Já mám takovou malou idealistickou představu, že pokud se ten návrh opravdu povede a bude umožňovat snadné zakládání a fungování firem bez nějaké zbytečné byrokracie, tak to by mohlo třeba inspirovat ty národní vlády a parlamenty k tomu, aby podobně zjednodušovali i ta pravidla v těch jednotlivých členských státech, včetně České republiky, a že by se to nakonec takhle mohlo lavinovitě vlastně rozšířit nějaký podobný proces napříč Evropou. Ale to jsem asi možná příliš velký idealista, co myslíš?
Tak možná je všechno, doufat můžeme vždycky. Nicméně pracovně právní předpisy jsou politicky daleko citlivější téma než zakládání a rušení firem. Na tomhle se všichni asi celkem bez problémů zhodnou. Nečekám, že by kolem toho měl být nějaký vážný odpor. Zatímco kdyby se mělo zjednodušit třeba propouštění lidí, tak je to veliká otázka, jak by na to reagovali. Zejména ty země se silnou ochranou trhu práce, příkladem je Německo.
No, jsem na to hodně zvědavý, pokud vím, tak ze startupové části publika, tak zní docela opatrné jásání, že by něco podobného mohlo pomoci, ale určitě bude záležet fakt na těch detailech a na tom finálním znění. No, budeme sledovat určitě ten návrh a zase se k němu vrátíme.
Online Plus Davida Slíška.
Na začátku dubna ztratí provozovatelé online komunikačních služeb možnost dobrovolně skenovat konverzace uživatelů na přítomnost dětské pornografie. Zástupci Europarlamentu a Rady Evropské unie se totiž neshodli na znění výjimky z nařízení na ochranu osobních údajů, která hledání takových materiálů v posledních letech umožňovala. A dosud platná výjimka, přezdívaná Chat Control 1.0, platí jen do 3. dubna 2026. Podle kritiků systém nefungoval, byl neproporční a dělal ze všech občanů podezřelé. Výjimka měla překlenout čas, než Evropská unie schválí návrh nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, známý také jako Chat Control 2.0. Ten má skenování zavést do evropských zákonů natrvalo. Také o definitivním osudu tohoto návrhu momentálně vyjednávají zástupci Evropské komise, Europarlamentu a Rady Evropské unie. Chat Control, krásný název, který se tady vžil pro tahleta dvě jaksi nařízení, nebo pro tu jednu výjimku a to jedno nařízení, tak vstupuje do další fáze. Vypadá to, že tedy od 3. dubna skončí ta dosud platná výjimka a vlastně i to dobrovolné skenování, tedy to skenování, které firmy dělají sami bez nějakého státního příkazu a snaží se tímhle třeba bojovat proti šíření dětské pornografie a podobných materiálů, tak to tak ani takovéto skenování nebude nově možné, bude vlastně protizákonné, protože tam jsou pravidla na ochranu osobních údajů, kterého neumožňují. Co si myslíš teď o té situaci? Na jednu stranu je tady asi nějaký zájem na ochranu soukromí lidí a na druhou stranu nějaký zájem o to, aby vyšetřovatelé, policie a podobně měli možnost nějakým způsobem tedy hledat a zasahovat proti těm šiřitelům dětského porna a aby ty firmy například mohly podobné věci mazat. Myslíš, že ta situace teď je dostatečně vyvážená pro oba tyhle záměry?
Není vyvážená vůbec, protože nikdo není spokojen se současným stavem, ani ti, kdo by chtěli narušovat naše soukromí, ani ti, kteří by ho chtěli po krajní mez chránit. A všichni čekají, jak to bude dál a jak bude vypadat to nové, řekněme, definitivní nařízení. Mhm. Je jasné, že když platnost toho provizoria vypršela, takže musí skončit a k tomu není ani moc co říct. Mě nejvíc ze všeho zajímá, jak to bude dál a na čem se vlastně zákonodárci evropští dohodnou. Rád bych viděl třeba nějakou analýzu, jak moc velká část dětské pornografie, jde-li opravdu o boj proti ní, se šíří cestami těch četovacích programů a jak velká část nikoli. Jestli tohle je vůbec opatření, které proporčně nějak dává smysl. Jestli by nedalo daleko větší smysl zaměřit se na úložiště dat, kde už jsou ta problematická data jednou uskladněna a postihovat spíš jejich uložení, než se snažit sledovat, co si kdo v celé Evropě s kým píše.
No tady podle těch záměrů a podle vlastně předkladatelů těchto nových pravidel, tak jde právě o postihování toho materiálu nebo těch materiálů, které si lidé různě posílají, ať už třeba e-mailem nebo právě přes nějaké chaty nebo instant messaging, prostě přes nějaké komunikační programy a tam právě se mají ty materiály zjišťovat. Ono bylo vlastně zajímavé, že před schvalováním téhleté výjimky v tom trialogu, který skončil tedy neúspěchem, tak schválil svůj postoj Evropský parlament a tam prošly právě různé návrhy, které velmi výrazně omezovaly možnosti toho skenování. Třeba zakazovali to plošné skenování a říkali, že bude možné jenom tedy skenování konkrétních individuí nebo nějakých úzce vymezených skupin obyvatel, lépe řečeno jejich konverzací a že to bude muset vždycky schválit soud a podobně. A vlastně ani tahle ta podmínka nakonec tedy neprošla do té výjimky, takže jsem zvědavý, jestli v tom trialogu, třeba v tom trvalém nařízení, v tom definitivním, jestli se neobjeví také nějaké podobné věci a jestli nakonec tedy nějaký přijatelný kompromis z něj vyjde. Ale to si opravdu ještě budeme muset počkat, protože ten trialog u toho definitivního nařízení zatím probíhá. Nejsou zatím moc žádné velké informace o tom, jak probíhá a co se tam vlastně řeší. Každopádně myslíš, že by nějaká takováhle možnost, tedy toho plošného skenování, měla existovat, nebo si myslíš, že je lepší cesta tedy třeba povolit jenom nějaké skenování těch konkrétních konverzací, pokud je nějaké opravdu podezření, anebo by tahle možnost neměla vlastně existovat vůbec podle tebe?
Já bych chtěl nějaká fakta pro začátek, na základě kterých bychom se mohli rozhodovat. Vycházím asi z takovéhle úvahy, kdybych chtěl s někým digitálně sdílet něco nelegálního, tak to poslední, co bych dělal, by bylo posílat to jakýmkoliv četovacím programem nebo mailem. Dovedu si vymyslet teď hned, bez velkého přemýšlení, několik lepších způsobů, jak to dělat. Lidé, kteří se zabývají trestnou činností, jaksi na plný úvazek, určitě takové způsoby velice dobře ovládají. Takže se mi zdá, že je to stejně příliš nepostihne. Doufám proto, že tam, kde o tom teď přemýšlejí, berou tuhle skutečnost v úvahu a snaží se nějak ospravedlnit ten zájem na tom skenování skutečnými fakty a ne jenom domněnkami nebo pocity. To by bylo špatné. Na tu otázku, na kterou se ptal, myslím si, že by to mělo být stejně jako s povolenými odposlechy telefonních hovorů v případě vážného podezření z trestné činnosti by měla existovat nějaká možnost odposlouchávání, což se tluče samozřejmě s koncovým šifrováním, kde je velice těžké zařídit, aby to technicky šlo a přitom, aby to nekompromitovalo celý ten systém jako takový. Ale aspoň bych chtěl, aby to bylo nějakým způsobem vázáno, podobně jako dneska ty telefonní odposlechy, to znamená na soudní souhlas s takovým odposlechem, aby ta možnost byla plošná a navíc ještě v rukou spíše nějakého komerčního subjektu než státních orgánů. To mi připadá opravdu špatné, nepřijatelné a pořád věřím tomu, že to tak nedopadne.
Uvidíme, doufám, že se dozvíme někdy záhy, jak tedy ten trialog probíhá. Tam také vlastně se počítá s tím, že snad výsledek by měl být do léta, takže ještě několik měsíců a měli bychom vědět, jak to dopadlo, jestli vůbec tedy nějaká shoda se nakonec najde. Protože i tam se postoje Evropského parlamentu a Rady Evropské unie poměrně výrazně liší. No tak jsem na to zvědavý a zase určitě se k tomu tématu ještě vrátíme.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vytvořili jsme první funkční prototyp kvantové baterie, oznámil vědecký tým z Australské akademie věd a několika univerzit. Baterie využívá principy kvantové fyziky. Od dnes používaných elektrochemických baterií se liší mimo jiné v jedné zásadní věci. Čím je větší, tím rychleji se nabíjí. Australský prototyp podle výzkumníků poprvé zvládl všechny fáze používání baterie. Nabití, uložení energie i její vybití. Zatím ale samozřejmě není použitelný v praxi. Kapacita pro prototypu je totiž zatím velmi nízká. Čas potřebný k bezdrátovému nabití laserem se také měřil v řádu femtosekund, to je tisícina biliontiny sekundy. A doba, kdy měla baterie energii uloženou, se měřila v nanosekundách, tedy miliardtinách sekundy. Ovšem, dosáhnout podobného poměru ve vyšších řádech by mohlo znamenat obrovský posun. Baterie nabitá v řádu minut by dokázala zůstat nabitá i několik let, citoval vědce britský deník Guardian. Petře, a teď se dostáváme na pole, ve kterém já se v zásadě vůbec neorientuju a vlastně úplně nerozumím ani, jak může vlastně platit ten princip, že když je baterie větší, tak se nabíjí kratší dobu a podobně. A jak vlastně taková kvantová baterie funguje. A jsem strašně rád, že jsi se mnou tady ty, protože ty to určitě dokážeš i mě vysvětlit, takže to pochopím.
Já se o to mohu zjednodušeně pokusit vysvětlit to našim posluchačům i tobě. U těchto zařízení jde o to, že se atomy dostanou do energeticky vyššího excitovaného stavu a chvíli v něm zůstanou. Na velice podobném principu fungují třeba samotné lasery, kde se napřed větší množství nějakých kvantových částic přesune do energeticky vyššího stavu a potom, když spadnou zase do toho nižšího všechny najednou, což je for toho laseru, tak se vyzáří krátké intenzivní světlo. Tohle je hodně podobná věc a samozřejmě trošku trošku to začíná skřípat tam, kde ti vědci říkají, kdyby se to podařilo přenést do větších rozměrů. S kvantovými jevy je ta potíž, že obvykle se nedají přenést do větších rozměrů, rozhodně ne jednoduše, takže jenom vynásobit ty časy pro nabití a vybití moc dobře nedává smysl. Ten samotný princip takhle fungující baterie, já bych tomu možná ani baterie neříkal, je to prostě nějaká situace, spíš stav, kdy něco chviličku udrží v sobě energii. Je velice sporné, jestli z toho se dá vytvořit něco prakticky fungujícího. Já jsem si to mezi tím tady hodil do kalkulačky a spočítal jsem čistě pro zábavu, kolik takových baterií v uvozovkách by bylo potřeba, aby nabili mobilní telefon. Chceš to slyšet?
No určitě.
62 milionů milionů.
Tak to není úplně malé číslo. No,
to není úplně malé číslo a jasně, kvantová fyzika a její praktické aplikace skrývají ještě mnoho netušeného. A je klidně možné, a bylo by to báječné, že by se to povedlo a že bychom za pár let skutečně taková vysoce efektivní zařízení měli, ale byl bych v těch prognózách nesmírně opatrný. Ostatně sami ti vědci, kteří na tom pracují, tak se vyjadřují poměrně opatrně, ale my novináři obvykle se podobných věcí chytáme až příliš nadšeně. Radil bych oběma nohama na zemi.
Já jsem si říkal, že proto jsem tam měl ten přepočet na ty minuty a roky na konci, že já jsem si říkal, že v tom bude nějaký háček a možná začínám chápat i v čem. Nicméně, jak vlastně tady funguje ten princip, že čím ta baterie je větší, tak tím kratší dobu se teoreticky tedy nabíjí. To je úplně neintuitivní záležitost, protože teď u těch našich současných baterií to je samozřejmě úplně naopak. Tam čím větší kapacita, čím větší baterie, tak tím samozřejmě to nabíjení je delší. Taky když člověk si nabíjí mobil nebo nabíjí třeba elektroauto, tak jsou to taky úplně jako rozdílné samozřejmě procesy a podobně a rozdílný čas. Takže jak to v tom kvantovém světě může takhle fungovat?
Přemýšlím, jakou analogii bych tohle vysvětlil, asi na žádnou dobrou nepřijdu. Ten vtip je v paralelizaci, v tom, že se nabíjejí vlastně jako maličké podbaterie části té baterie najednou, kdežto nabíjení normálního chemického článku spočívá v tom, jako bys naléval vodu do nádoby a nabitá bude až tehdy, když ta nádoba bude plná.
Tak to není špatná analogie, to jsem myslel, myslím, moc hezky. To jsem pochopil, myslím, tady doufám, aspoň.
Ale opět bych dodal pozor na velkou naději, že z toho v dohledné době bude něco prakticky použitelného, i když možná je všechno.
Tak dobře, tak příště zkusím zase přinést nějakou novinku z kvantového světa a zase se rád od tebe něco přiučím a něco poučím. Tolik tedy ty kvantové baterie a zatím žádné velké naděje, že bychom si z nich nabíjeli mobilní telefony, tedy nejsou asi oprávněné.
Online Plus Davida Slíška.
Muž vytvořil vakcínu proti rakovině pomocí ChatGPT, nebo vyrob vakcínu, zadal ChatGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny jásají vědci. Tak takhle zní některé titulky z českých médií, která napsala o případu australského vývojáře a experta na umělou inteligenci Paula Cunninghama, o kterém původně napsal server The Australian. Ve zkratce mělo jít o to, že jeho fence Rosie veterináři diagnostikovali standardně neléčitelné smrtelné nádorové onemocnění. Muž situaci skonzultoval s AI chatbotem, který mu doporučil nechat si sekvenovat DNA psa a jeho nádorů a pomocí dalšího AI nástroje nechal obě verze porovnat. Na základě získaných dat pak nechal vyrobit mRNA vakcínu a zajistil její certifikaci, aby mohla být fence podána. Nádor se pak dramaticky zmenšil. Petře, tohle je jaksi případ, který teď vídám hodně na sociálních sítích. Možná je to samozřejmě mojí bublinou, kde se hodně debatuje o umělé inteligenci a o nějakých praktických aplikacích AI právě třeba i při vývoji nějakých léčiv. Ale mám pocit, že vlastně zase, že se interpretuje potom třeba i v médiích příliš jaksi zjednodušeně celý ten případ a že to není tak jednoduché, že někdo vytvořil vakcínu proti rakovině pomocí ChatGPT. Mám pravdu?
máš, jestliže jsem u té kvantové baterie říkal, držme se oběma nohama na zemi, tak na tuhle věc už nevím, jaké přirovnání mám použít. Oběma nohama a oběma rukama, možná ještě pro jistotu. Je to opravdu trochu nebezpečné, protože nádorová onemocnění samozřejmě jsou hrůzou a metlou lidstva. A bylo by velice nezodpovědné dávat lidem falešné naděje, že teď přišla umělá inteligence a všechno to vyřeší. Tak jednoduché to není. Ten příběh je bez pochyby pravdivý, je zajímavý. mRNA, ono se jim sice říká vakcíny, ale de facto to nejsou vakcíny ve smyslu očkovací látky, ale léky, které se podávají na nádorová onemocnění, se intenzivně zkoumají. Fungují tím způsobem, že genetická informace syntetizovaná na základě analýzy toho nemocného, v tomhle případě psa, se použije k sestrojení proteinů, které fungují jako součást imunitního systému a cíleně zničí ty nádorové buňky. Není to nový princip, není to neznámý princip, zkouší se to. Je to jedna z hypotetických možností léčby některých nádorů do budoucna. Přeskočit tímhle způsobem všechny ty vývojové fáze, to jde v případě, že to není humánní medicína, ale že léčíme zvířátko, jakkoliv mu to přeju, ale ty předpisy jsou jednodušší. A ještě tam je ten důležitý detail, že ten pán, o kterém je řeč, je bohatý podnikatel s velmi dobrými konexemi ve výzkumném světě, takže měl přístup ke strojům a zařízením, ke kterým jen tak někdo nemá. Uh-huh. A k softwaru tam použil specializovaný software, kromě toho ChatGPT, především použil specializovaný software, který se jmenuje AlphaFold a stanovuje ty sekvence proteinů na požádání. Tohle všechno ale není ta zásadní překážka, protože vědci k tomuhle všemu přístup mají. Kdyby tímhle způsobem opravdu se dala rakovina spolehlivě léčit, tak by to byl obrovský průlom. Jenomže opravdu to není tak jednoduché, testování u lidí je mnohem složitější, na spoustu typů nádorů to nebude zabírat a ještě bych dodal, že jakkoliv tomu pejskovi přeju všechno nejlepší, tak nevíme, jak mu bude za 2 měsíce. Takže opravdu nejásejme, je to zajímavá zpráva, bude stát za to vývoj v téhle oblasti sledovat, ale opatrně.
Dobře, já jsem si také říkal, že tady bude určitě nějaký háček, že to není tak hele jednoduché, jak se to občas tedy někdy prezentuje v těch velmi zjednodušených titulcích, ale umělá inteligence se při vývoji léků určitě už teďka používá. Třeba právě, jak jsem zmiňoval, ten specializovaný nástroj, tak ten je vlastně také založen z části na nějakém strojovém učení, není to tak?
Ano, umělá inteligence se hodně používá při vývoji léků, nejenom toho typu, o kterém tady mluvíme, ale i klasičtějších chemických léčiv, protože dovede předem s rozumnou pravděpodobností spočítat, jakou účinnost bude ta, která chemická látka mít a může i navrhnout způsob, jak ji syntetizovat. Čili jednu část vývoje léků, pracnou část, zrychluje a zjednodušuje. Potom ale stejně musí nastoupit testování, se kterým ta umělá inteligence nemůže udělat vůbec nic. A je velmi mnoho případů, že nadějná látka v tom testování úplně selže, protože je toxická, protože má nějakou nevhodnou biodynamiku v organismu. Těch důvodů může být velmi mnoho. Těch, co selžou, je mnohem víc než těch, co neselžou.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuju, zejména za ta 2 poslední témata, kde jsem se zase něco nového naučil a dozvěděl. A budu se s tebou zase těšit za týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.